Kështu nuk ka pse të ndiejmë të bëjmë çdo gjë që ne bëjmë. Dhe nuk ka pse të dëshirojmë të bëjmë çdo gjë që bëjmë. Kjo është pika ku arrim në nivele më të thella të pjekurisë frymërore, ku themi, Perëndi, unë nuk dua ta bëj. Dhe madje as mendoj se është e drejtë që ma kërkon ta bëj. Por, gjithsesi, u bëv vullnet yt dhe jo im. Watchman Nee, që ishte një shkrimtar i madh i krishter, ka thënë se emocionet janë armiku numër një i të krishterve. Ato i bëjnë njerëzit eci në mish, i mbajnë njerëzit larg vullnetit të Perëndisë. Mendoj se është mirë që sot të gjeni pa kohë dhe të kujtoni se sa të lehtë kemi të drejtohemi prej ndjenjave tona. E dini se sa shumë u tregojmë të tjerëve në lidhje me ato që mendojmë që duam dhe si ndihemi? Joyce, a mund të lutesh për mua ndihem sikur Perëndia s'më do? E po Joyce, a do të lutesh për mua ndihem sikur Perëndia si dëgjon lutjet e mia? Joyce, a do të lutesh për mua ndihem sikur s'mund të duroj më gjatë? Ju dëgjoni se sa shpesh njerëzit ju thonë si ndihen. Tani ndjenjat janë reale dhe nuk ka pse të mohojmë se i kemi, por ne duhet të mohojmë atyre të drejtën për të na manipuluar e kontrolluar. Apo jo? A ka ndonjë këtu që beson se nëse do t'i kontrollonim emocionet pak më shumë dhe nëse nuk do t'i lejonim të na kontrollojnë kaj shumë, jeta do t'ishte shumë e mirë? Amen? Kështu, unë kam nevoj për këtë mesaj, po se dëgjua do t'a predikoj për vete. Në regull, ne s'mund të kontrollojmë gjithmonë mënyrën si ndihemi, por besoni apo jo, mund të kontrollojmë atë që bëjmë. Amen? E dini, thjesht do t'ju jap një shembull. Babai ma abuzonte, mamaja e dinte dhe e lejoj. Unë shkova tek tezja dhe tek xhaxhaj për ndihmë dhe ata s'donin të përfshiheshin. Dhe ja ku isha, një fëmijë që abuzohej dhe njerëzit që supozohej të më donin, po më lëndonin tani. Ishte e lehtë që unë t'i ureja e t'i refuzoja derisa u thellova më shumë në Perëndin. Edhe kur e mora këtë vendim, vazhdoja të përplasesha në muret e gjërave që ishin pengesë në jetën time. Dhe që, si që kam thënë më parë, komandanti armik, djalli, i ishte kundër meje. Dhe në mënyrë që unë të kaloja në një nivel tjetër me Perëndin, këto gjëra duhet t'ja nështroja Perëndisë të largoshin nga rruga ime. A e di ndonjë për çfarë po flas? Nuk mund të keni një marrëdhënie të drejtë me Perëndin dhe të jeni të zemëruar me njerëzit që të keni mohim dhe hidhësi në zemrën tuaj. Dhe duke qenë se ka shumë njerëz që na lëndojnë dhe ka shumë njerëz që nuk merakosen për ne, unë mund t'ju them se falja është diçka që duhet ta praktikojmë ndoshta pothuajse gjatë çdo dite të jetës sonë në një mënyrë apo formë. Nëse jemi me njerëz, ne do të kemi mundësi ku do të na duhet të falim. Mirë, kështu po kaloj me shpejtësi gjithë këto vite. Unë kam kaluar atë periudhë kur mënyra më e mirë që dija për të falur ishte duke dashur që thjesht të thosha, mirë, po të fal ty, si jam e zemruar, por s'të duan jetën time. E dini ka një lloj falje nga distanca, por ka edhe falje që është vërtet afër dhe më intime, dhe këto janë dy gjëra të ndryshme. Kështu nuk dua të flas gjatë për këtë, por babai im, mamaja ime dhe tezja ime, duke qenë se kjo teze nuk ishte fëmijë dhe ajo ishte një nga motrat e mamas time dhe xhaxhaji ishte vëllai i babait tim, këto ishin marrëdhënie shumë të afërta dhe un kaloja shumë kohë me ta kur isha fëmijë. Un kisha vetëm një vëlla dhe ai ka vdekur tani, por ai s'kujdesej dot as për veten e tij, un kujdesesha për të, kështu që ai s'më ndihmonte dot. Kështu po i bie shkurt, un jam marr me tre nga këta njerëz, baban, maman dhe tezen, dhe për të tre këta duhet të kujdesesha sepse ata jetuan për një kohë shumë të gjatë. Po ju them, ne jetojmë shumë gjatë, e kemi të trashëguar, ka gjasa që t'jem me ju shumë gjatë. Kështu, pastaj pash këtë shkrim të Timoteu që thot, nëse keni të afërm që janë në nevoj, dhe nuk kujdeseni për ta, jeni më kej se jo besimtarët. Nuk thot ta bëjmë nëse ndjejmë ta bëjmë. Nuk thot ta bëjmë nëse ata kanë qenë të mirë. Nuk thot ta bëjmë nëse ata e meritojnë. Thjesht thot ta bëjmë. Mirë, unë vërtet doja që dikush tjetër, në një kushuri apo pjesëtar i familjes, të gjendej pranë, por askush se bëri. Tani, unë jam tashmë shumë e zënë me jetën time, gjëja e fundit që mund të gjej kohë të bëj, është të kujdesem për tre të moshuar, sepse shkon deri aty sa duhet të blesh ushqimet, të kositësh barin, dhe kjo gjë bëhet shumë e shtrenjtë, sepse ata nuk fitojnë më para, thjesht kanë më shumë shpenzime. Kështu, ata ishin të tre në duart e mia dhe unë thjesht dua t'ju them. Ata të tre kanë shkuar në shtëpi të jenë me Zotin, tezja ime ndëroi jetë vitin e kaluar. Dhe e dini çfarë, unë do t'jem shumë e sinqert me ju, për shkak të marrëdhënieve që ne kishim gjatë gjithë jetës dhe për shkak se asnjë prej tyre nuk ishte bër asgjë për mua dhe nuk ishte pranë meje kur kisha nevojë, më dëgjoni, gjëja më e vështirë për mishin që kam bërë ndonjëherë në jetën time, ishte të kaloja ato 15 vite, duke plotësuar të gjitha nevojat e tyre. Por do t'ju them diçka, ishte ndoshta gjëja më e fuqishme që unë kam bërë, dhe më e rëndësishmja është që Perëndia më dha hirin për ta bërë, dhe kjo gjë ndoshta e mposhti djallin në jetën time, dhe është e vërtetë. Por unë dua ta bëj të qartë që nuk e ndjeja ta bëja. Unë nuk doja ta bëja. Kështu nuk ka pse të ndjejmë të bëjmë çdo gjë që ne bëjmë. Dhe nuk ka pse të dëshirojmë të bëjmë çdo gjë që bëjmë. Kjo është pika ku arrim në nivele më të thella të pjekurisë frymërore, ku themi, Perëndi, unë nuk dua ta bëj. Dhe madje as mendoj se është e drejtë që ma kërkon ta bëj. Por gjithsesi, u bëft vullnet ytë dhe jo imi. Kështu, më mirë po e them një herë të shojmë, ndoshta keni prindër që nuk ju kanë trajtuar mirë. Ndoshta ndonjë prej jush, nuk e di. Dhe ndoshta ju nuk u telefononi dhe nuk doni të bëni asgjë për ta, por ndoshta kjo është një thirrje për t'ju zgjuar. Nuk mund të bëni çdo gjë që doni nëse doni të ndiqni Perëndin. Ju thoni Perëndi çfarë do që unë të bëj, dhe ju bëni atë që ai do të bëni. Dhe e dini çfarë, kur filloni të jetoni kështu, bekimet e Perëndis do t'ju ndjekin pas dhe do t'ju pushtojnë. Ne të gjithë ndeshemi në jetë me gjëra të cilat janë nuk ndjejmë t'i bëjmë. Është njësoj si kur të përplasemi me një mur dhe duam që Perëndia ta largoj, por ai nuk e bën këtë. Në një farë mënyre duhet të gjeni derën e duhur dhe të kaloni për të mbërritur në nivelin tjetër me Perëndin, dhe kjo derë është gjithmonë dera e bindjes që duhet të kaloni në jetën tuaj. Madje edhe tani unë kujtoj mënyrën si ndihesha, dhe vërtet bëja shumë për ta dhe kushtonte shtrenjtë. Shkonim në qendrën ku rrinin, i çonim dhe tek doktori. Unë bëra më të mirën e mundshme, por kthej kokën tani dhe përsëri mendoj, e dini, ndoshta mund të kisha bërë edhe më shumë. Kështu po ju them, mos bëni zgjedhje të gabuara dhe të kaloni gjysmën e jetës me keqardhje, nga që nuk mund të ktheheni pas për të rregulluar diçka që mund ta kishit bërë mirë që atëherë. Apo i fletë Perëndia në njërit në regjë. Watchman Nee ka thënë edhe këtë dhe më pëlqen. Ai që jeton si pas emocioneve, jeton pa parime. Wow! Dhe a e dini se çfarë është një parim? Është një regull veprimi i pranuar. Është një mënyrë sjelljeje të cilës i përkushtohemi, apo një standard si pas të cilit jetojmë jetën. Dhe unë mund t'ju them se kjo është një nga gjërat që mungon shumë në shoqërinë tonë sot. Nuk ka të vërtet absolute. Vepro ashtu si e ndjen, çdo gjë është relative. Ti je njeriu më i rëndësishëm në planet. Për sa kohë je i lumtur, gjërat janë në rregull. Ky është standardi sipas të cilit Perëndia na thërret të jetojmë, por që të ngjasojmë me Krishtin. Dhe në çdo fushë të jetës sonë, nëse duam të bëjmë atë që është e drejtë, duhet të hapim Biblën e të shohim çdo të bënte Jezusi në këtë situatë. Dhe pastaj dëgjoni, ne mund të mendojmë nuk mundem, por le ta mbështesim këtë. Nëse nuk mundeni, Perëndia nuk do t'ua kishte thënë. Dhe nëse ai ju ka thënë, mundeni, ju nuk mundeni pa të, por mund ta bëni përmes ti dhe përmes hirit të ti dhe fuqisë të ti. Tani. Watchman Nee shkroi një libër, është pak i trash, por është shumë i bukur. Nëse doni ta lexoni pak më shumë, titullohet Njeriu Frymëror. A e ka lexuar ndonjë? Në rregull. Kështu. Ne, dhe kjo është thjesht një pjesë e shkurtër nga libri, të cilën dua t'ju lexoj, janë thjesht disa paragraf. Ne duhet të kujtojmë se ne ecim sipas frymës. Të gjitha veprimet tona duhet të drejtohen nga parimet. Duke qenë se fryma ka parime dhe ligjet e ti, të ecësh në frymë do të thotë ecësh sipas ligjeve të ti. Me parimet frymërore, çdo gjë bëhet e përkufizuar prerazi. Ka një standard preciz të së drejtës dhe të gabuarës. Nëse është po, është po. Nëse është jo, atëherë është jo. Qoftë ditë me diell apo me re, nëse është jo, është jo. Qoftë e gëzueshme apo e trishtuar. Nëse është jo, atëherë është jo. Ecja e krishterë duhet të ndjekë një standard preciz. Dhe fjala e Perëndis duhet të jetë standardi për jetën tonë, po e përsëris. Ne duam të bëhet ashtu siç duam ne dhe unë vetë dua, por s'është puna e Perëndis të na mbajë ne të lumtur gjatë gjithë kohës. Nuk dua që thjesht të fërkoni duart sot, dua duart trokitje të forta. Amen. Por nëse emocionet nuk vdesin si dorëzohen vdekjes, ai nuk mund të mbaj një standard të përhershëm. Njeriu do të jetojë sipas luhatjes së ndjenjave të tij dhe jo sipas parimeve të përcaktuara. Një jetë me parime ka një ndryshim shumë të madh nga një jetë me emocione. Ai që sillet në bazë të ndjenjave nuk e vret mendjen për parime, por vetëm për ndjenjat e tij. Nëse është i lumtur e i gëzuar, mund të shkojë drejt ndërmarrjes së një projekti të caktuar, edhe pse thellë brenda tij e di se nuk është e arsyeshme. Por kur ndihet i ftohtë, melankolik apo i dëshpëruar, ai nuk do të përmbush as detyrat e tij bazë, duke qenë se ndjenjat e tij e lënë në baltë. Më lejoni ta them në një mënyrë tjetër që ta kuptoni. Kur ju ndjeni të gëzuar dhe mirë, "Oh, po, lavdi Zotit, do ta bëj këtë, mund ta bëj këtë." Por kur keni një ditë me humor të keq, mendoni, "E po nuk dua ta bëj këtë. Nuk do ta bëj më këtë gjë." Është e lehtë i duam njerëzit kur ata bëjnë atë që duam ne. Është e vështirë i duam njerëzit kur nuk bëjnë atë që ne duam dhe ndoshta nuk e kanë bërë atë që ne kemi dashur të bëjnë për një kohë të gjatë. Një nga gjërat që Perëndia vuri në zemrën time dhe që ndaj me njerëzit që kanë privilegjin t'i mësoj, është se ne mund të mos ndihemi mirë, por përsëri me hirin e Perëndis të zgjedhim të bëjmë atë që është e drejtë. Dhe e dini për disa nga ju, nuk e di, ndoshta për disa nga ju, kjo ku po qëndrojnë sot është një lloj porte e re. Sikur ata kanë shkuar vetëm në takime që thonë më beko mua. E dini? Por mua më intereson më shumë t'ju ndihmoj, dhe jo thjesht të keni fitore në takime, por të keni fitore kur të shkoni në shtëpi, ku asgjë nuk ka ndryshuar. Amen. Gjithmonë u them njerëzve, takimet janë të bukura dhe na pëlqen të rrim këtu, por duhet të shkojmë në shtëpi. Dhe të njëjtat gjëra që lam do të jenë përsëri aty. Unë nuk kam një mesazh magjik që t'i bëj të gjitha situatat tuaja të zhduken, por kam vërtet një mesazh të mirë se si ju mund të ndryshoni. Kështu, ne do të përkushtohemi gjërave që janë të parësueshme, që madje edhe thellë brenda nesh e dim që janë marrëzi. Dhe ne mund të mendojmë se mund të realizojmë sepse jemi të entuziazmuar dhe pastaj kur emocionet fashiten, ne nuk dëshirojmë ta bëjmë më atë që thamë se do të bëjmë. Nëse fëmijët e Perëndisë do të kushtonin më shumë vëmendje emocioneve, do të shihnin sa të ndryshueshme janë dhe përrjedhoj sa e rrezikshme është të ecësh sipas tyre. Kështu, shpesh qëndrimi i tyre është nëse fjala e Perëndisë përputhet me ndjenjat e tyre, ata e pranojnë, por nëse nuk përputhet, atëherë mohojnë atë. Është interesante që si predikuese të shoh gjërat për të cilat njerëzit entuziazmohen kur predikoj. Nëse është diçka që u sjell për fitim, unë mund të flas për diçka falas kur jam këtu. Dhe nuk mund ta besoni se si të krishterët që sillen mirë normalisht veprojnë nëse unë u them se do të shpërndajmë CD me mësime falas. Vërtet, nuk do të doni të ishit përpara sepse do t'ju sulmonin për të marrë CD falas. Amen. Ose nëse do të fillonim të hidhnim gjëra që këtu. Njerëzit do të kërcenin nga vendi e do të hidheshin mbi njëri tjetrin. Do të bënin çdo gjë për të marrë diçka falas. Por nëse u thoni se duhet ta blejnë këtë CD. Dëgjoni, nuk sillemi aq mirë kur diçka ka një kosto. Oh, më pëlqen ti. Më pëlqen njerëzit që u nevojitet ajo që unë them. Dhe është argëtuese kur unë e them dhe duket qartë se dikujt i dhem pak. E dini pse, mund të dhem pak tani, por më vonë, kjo do t'ju bëj të lumtur. Në rregull, duhet të ketë të drejtë dhe të gabuar të përcaktuara. Fjala e Perëndisë është e vërtet pavarësisht se si ndihemi. Në rregull. Njeriu emocional blen diçka që se përballon dot. Dhe nuk mund të paguaj për të dhe shkon merr para borxh apo një kredit tjetër për të paguar për atë që bleu më parë. Vërtet, bota ka siguruar disa nga sistemet më të çmendura sot. Kështu është i pa besueshëm borxhi ku njerëzit janë zhytur për shkak se kanë bler gjëra që tani asgjë nuk e din se ku i kanë, nuk i kanë përdorur dhe madje nuk janë dashur në kohën kur i blen. Nuk e di nëse jeni si unë. Vërtet, kjo në fakt më ka ndodhur një ditë. Po kontrolloja dollapin për të parë disa bluza të ndryshme, më pëlqen të kontrolloj e të ica veshje ndonjëherë t'u jap njerëzve dhe kështu pash një bluzë dhe pak më lart, pash të njëjtën bluzë. Dhe mendova, jo, kështu i krahasova të dyja bluzat, kisha bler dy bluza saktësisht njësoj. Saktësisht njësoj. Ditën tjetër takova vajzën time dhe kishte veshur të njëjtën bluzë, thash un kam dy. Dëgjoni, ndodh që nëse më nevojitet diçka, mund të shkoj të blej një tjetër dhe më vonë gjej atë që kam bler një vit më parë. Keni bërë ndonjëherë ose gjithmonë mbajmë diçka në rast se do të na duhet. Nuk do t'ja jap askujt këtë, do ta mbaj se mund të më duhet, por ja çfarë mësova unë. Kur më duhet vërtet, as nuk do ta di se ku e kam. Kështu, nëse nuk po e përdor, më mirë të bekoj dikë tjetër dhe t'i besoj Perëndis që të më jap atë që më duhet kur të më duhet. Urtësia bën tani atë që të bën të lumtur më vonë. Dhe ky është përkufizimi im për urtësinë. Është përkufizimi im e kam për vet. Urtësia bën tani atë që të bën të lumtur më vonë. Është e qartë se për ta bërë këtë, duhet t'ia nënshtrojmë ndjenjat tona frymës së Perëndisë. Njeriu emocional thot gjëra për të cilat pendohet më vonë. Ai heq dorë nga gjërat dhe më vonë i vjen keq që s'ka ngulmuar. Sa nga ju kanë pasur synimin për të rënë 20 kile? Dhe kështu kanë filluar dhe kanë bërë ushtrime dhe kanë filluar të ecin mirë dhe pastaj kanë humbur 5 kile. Dhe vazhdojnë të ecin mirë. Pastaj vjen dikush me një tort në dorë. Dhe kështu, kanë menduar, duhet të hap aktort, nuk duroj dot. Jo se është gabim të arë diçka një herë në kaq kohë, por çështja është se nuk mund të hani tort gjatë gjithë kohës. Mund të hani vetëm ndo një herë. Ka disa gjëra që nuk na bëjnë të ndihemi mirë nëse i bëjmë gjithë kohën dhe nuk dukemi mirë nëse i bëjmë gjithë kohën dhe duhet të kemi pak disiplinë në jetën tonë. Shumë njerëz kanë mentalitetin, e po e prisha dietën sot, po e lë fare, po filloj të hasi më parë. Forca, mos u bëni të marë. Kështu tani, keni shtuar 10 kilet që humbët, plus 2 të tjera. Tani ju do të donit asikur. Asikur të mos kisha hequr dorë në atë kohë, sepse tani duhet të filloj përsëri nga e para. A mund t'ju them këtë? Ngulmoni në atë që jeni duke bërë tani. Ngulmoni aty, ngulmoni aty, ngulmoni aty, dhe nëse keni një ditë të keqe ku dështoni, ngrihuni ditën tjetër dhe filloni përsëri dhe mos lejoni që djalli të vazhdojë të mposhtë. Unë iqa dorë shpejt nga ushtrimet fizike, Dave ishte ushtruar gjithë jetën e ti, 55 vite e kam parë të ushtrohet, është e bezdishme. Dhe më në fund fillova rreth 13 vite më parë, por para kësaj, sa herë që vendosja se do të vija në formë, doja të ndodhë të brenda natës. Dhe kështu filloja të bëja të gjitha gjërat që nuk dija t'i bëja dhe sigurisht ditën tjetër ndjesha. Apo si do që t'ishte rasi dhe mendoja e shikon Dave të thash që zbëj do t'ushtrime, kjo nuk funksionon për mua. Mirë, sa herë që ne fillojmë të bëjmë atë që është e drejtë, kjo është thjesht analogji, do të kemi edhe pak dhimbje në një vend. Amen, por nëse ngulmojmë, në fund do të marim rekullin dhe s'do t'jetojmë me keqardhje. Po e them përsëri, ngulmoni të kajo gjë. Mos bëni gjysmën e rrugës e të dorëzoheni e të ktheheni nga fillimi. Disa njerëz e kalojnë gjithë jetën e tyre duke filluar pa e përfunduar. Fillojnë e nuk e përfundojnë kur. Unë besoj se Perëndia po kërkon ata që përfundojnë, ata që shkojnë deri në fund dhe bëjnë diçka që ai do të bëjnë. Urtësia mendon para se të flasë. Mirë. Kur zotohemi emocionalisht, përfundojmë duke mos e mbajtur fjalën. Ja përse unë do t'ju them diçka sinqerisht. Nuk është urtësi të martohesh me dikë vetëm nga që ju shkakton të rënqethura. A e dini se të rënqethura do të largohen? Dikush po më thoshte një ditë se i biri ishte martuar me një vajzë shumë shpejt. Vërtet, të dy kishin probleme, gjëja e fundit që u duhej ishte të shtonin problemet njëri tjetrit. Oh, kjo është e duhura, uhuhu. U martuan dhe ajo tha, nuk kam para as njeri të ndryshoj kaq shumë sa kjo vajzë që u martua me djalin tim. Sa po tham fjalën pranoj, ajo u bë një krijesë ndryshe. Kështu, ja si është puna, para se të thoni pranoj. Më mirë sigurohuni se nuk po e bëni vetëm nga që ndjeni të rënqethura. Plani sot është që nëse nuk ju pëlqen, merrni një tjetër, por ky është plani Perëndis. Amen. Më vjen keq, por nuk është. Ju merrni një që supozohet ta mbani e ta bëjë të funksionojë. Mos u zemroni me mua, është Biblia, duhet të predikoj për çdo gjë, jo vetëm atë që ju pëlqen juve. Të gjithë kemi emocione, dhe ato mund të kontrollojnë jetën tonë nëse i lejojmë. Por ne mund të jemi të sigurt në faktin se kush jemi dhe mund të mësojmë të ndjekim fjalën e Perëndis dhe jo emocionet tona. Besoj se të gjithë duam të kemi një mënyrë jetese të shëndetshme në shpirt, mendje dhe trup, dhe jam e sigurt se ka të paktën një fush në jetën tonë ku ne mund të bëjmë ndryshime të shëndetshme.